რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
ჩვენს გადაცემაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რით დასრულდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს წევრების შეხვედრა.
ჩვენ ძალიან ინტერესი დაველოდებით რა კრიტერიუმები შეიძლება იყოს სხვა წარმოდგენილი. ჩვენი გეგმა რასაკვირველია, არა მარტო შეიძლება გადაიხედოს, არამედ შეიძლება გვერდზეც გადაიდოს, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვანზე შევთანხმდით და რას ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა მთელი ამ წლების განმავლობაში. და საზოგადოებრივ საბჭოს წევრებიც ალბათ იტყვიან ამის შესახებ, რომ არსებულ ვითარებას საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღარ დაუბრუნდება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებას ელოდება საქართველოს მთავრობა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე სპეციალური განცხადებაც კი გააკეთა.
ჩვენ ვერ შევეგუებით, რომ ამ თანხის შედეგად მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც არ იქნება თანამედროვე, არ იქნება საინტერესო და ასევე ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს მართლაც შეშმარიტად საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი ტელევიზია.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ტელევიზია საჭარის ტელევიზიას და რადიოს ცალკე სამართლებრივი სუბიექტის სტატუსი აქვს მინიჭებული, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთგვარ ფილიალად ითვლება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის ასეთი რადიკალური რეფორმაცია, როგორც ეს დაგეგმილი აქვს ცენტრალური არხის მენეჯმენტს, გავლენას ვერ იქონიებს საჭარის ტელევიზიაზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოსა და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების მოსალოდნელ შეხვედრაზე და საომარულო ურთიერთობების პერსპექტივაზე.
მუდმივად გვაშფოთებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი. ჩრდილოელი მეზობელი შეჭრილია საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს უნდა დასრულდეს. მოუთმენლად ველი ხანგრძლივი ურთიერთობების გაგრძელებას კარგ ხალხთან საქართველოში.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ნებათა ღელვა არ წყდება. სიტყვი არ პროტესტებს სხვადასხვა ტრიბუნიდან, სხვადასხვა შენობებში და სხვადასხვა ადგილას მოყვა უკვე უშუალოდ საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. ხუთშაბათ საღამოს აქტივისტების ერთი ნაწილი, სტუდენტები იყვნენ იქ შეკრებილები, მათმა ნაწილმა შენობაში შეჭრაც სცადა. ამ ყველაფერს შეესწრო გიორგი გოგუა, ჩვენი კორესპონდენტი. მოგვიყვება ახლა, თუ ვინ იყვნენ ისინი, რა მოთხოვნები ჰქონდათ და რა პირობით დაიშალნენ ისინი. გიორგი, გისმენ.
პირველი არხის შენობასთან 7 საათზე იყო დაანონსებული აქცია და აქ შეეკრინენ როგორც სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115 წარმომადგენლები, ასევე აქ იყვნენ შეკრებილები იმ პირველი არხის იმ გადაცემების პერსონალი, რომლებიც დახურვაც დაანონსდა არხის ხელმძღვანელობის მიერ, ასევე იყვნენ პროფკავშირების წარმომადგენლები და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლები. სტუდენტები შეიჭრნენ პირველი არხის შენობაში. მათი მოტივი ის იყო, როდესაც ისინი შემდეგ სიტყვით გამოვიდნენ, ამბობდნენ, რომ მათ არის უფლება, რადგანაც ეს არის საზოგადოების საკუთრება, რომ მათ აქვს უფლება მოითხოვონ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს ისეთი, როგორც სჭირდება საზოგადოებას, და ისინი ითხოვენ, რომ გარეთების საერთაშორისო ბაზაში დაშეს ის გადაცემები, რომლებსაც ისინი მხარს უჭერენ. მათ შორის საუბარია მაგალითად გადაცემა რეალურ სივრცეზე, ასევე რადიო თავისუფლების და პირველი არხის ერთობლივ გადაცემებზე, როგორც არის საუმედაცემენის ინტერვიუ და წითელი ზონა და ასევე სხვა გადაცემებით. და ასევე აქ საინტერესო იყო, რომ აქციის ბოლოს ციყვით გამოვიდა ქალი, რომელიც არცერთ ჯგუფს არ მიეკუთვნებოდა, მან თავით არადგინა როგორც გადაცემა რეალური სივრცის ერთ-ერთი რესპონდენტი და მან თქვა, რომ ის არის უბრალოდ საზოგადოების წარმომადგენელი და რომ არა ეს გადაცემები მას არ ექნებოდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემები მას არ ექნებოდა საშუალება თავისი გაჭირვება და ეს გაჭირვება, როგორც მან თქვა, ის არის მასკავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი და ცხოვრობს სოციალურად მძიმე მდგომარეობა აქვს. და რომ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ის თავის ხმას ვერ მიაწოდიდა იგივე მთავრობას და ის ამბობს რომ მას შემდეგ რაც მისი პრობლემები გაჟღერდა ტელევიზიით, გადაიცა ტელევიზიით, მას შემდეგ მან შეძლო მის თავის პრობლემების ნაწილობრივი მოგვარება. ასე რომ საკმაოდ ბევრი დაახლოებით 200-300 ადამიანი იყო შეკრებილი, რომლებიც მოიცხოვდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე, არ დაიხუროს რაღაცები, რომლის დახურვასაც გეგმავს არხის ხელმძღვანელობა.
ეს იყო გიორგი გოგუა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ხუთშაბათ საღამოს გამართულ აქციაზე იმყოფებოდა და როგორც მოისმინა ტელევიზიის წინ შეკრებილი აქტივისტები კვლავ აპირებენ საპროტესტო სამშვიდობო აქციების გამართვას, რათა არ განხორციელდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელობის ის გეგმა, რომელიც ხანგრძლივი ვადით ყველა გადაცემის დახურვას ითვალისწინებს. მანამდე კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები შეხვდნენ. შეხვედრა მედიისათვის დახურული იყო, თუმცა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოიპოვა ინფორმაცია, თუ რაზე იყო საუბარი და საბოლოო ჯამში რაზე შეთანხმდნენ სამეურვეო საბჭოს წევრები და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი.
ხუთ საათს გასტანა შეხვედრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორსა და მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს შორის. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრიდან გამოსულმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერძემ განაცხადა, რომ სამეურვეო საბჭო ერთი კვირის განმავლობაში შეიმუშავებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობის შეფასების ახალ კრიტერიუმებს. მისი სიტყვებით, მისი გუნდის მიერ წარმოდგენილი გეგმა ითვალისწინებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ლიდერ მედიად ქცევას, რომელსაც მეწინავე რეიტინგები უნდა ქონოდა. შესაბამისად, შეფასების ახალი კრიტერიუმების დადგენის შესაბამისი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების სამომავლო გეგმაც.
სამეურვეო საბჭომ აიღო ვალდებულება და თქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, რომ ერთი კვირის თავზე ხუთ შაბათს და მეფიქრობე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება ჩვენ საზოგადოების ცხოვრებაში. ის მოიტანს იმ ვარიანტს, თუ როგორ უნდა ფასდებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ანუ რეიტინგი და კიდევ რაღაცა 2-3-4 კომპონენტი, რომელიც იქნება გაზომვადი და ხელშესახები. ჩვენ ძალიან ინტერესი დაველოდებით, რა კრიტერიუმები შეიძლება იყოს სხვა წარმოდგენილი. ჩვენი გეგმა რასაკვირველია, არა მარტო შეიძლება გადაიხედოს, არამედ შეიძლება გვერდზეც გადაიდოს, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვანზე შევთანხმდით და რას ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა მთელი ამ წლების განმავლობაში. და საზოგადოებრივი საბჭოს წევრებიც ალბათ იტყვიან ამის შესახებ, რომ არსებულ ვითარებას საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღარ დაუბრუნდება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეფასების კრიტერიუმებზე მუშაობა სამეურვეო საბჭო სამოქალაქო სექტორთან დაიწყებს და ერთი კვირის ვადაში შეფასების ახალი კრიტერიუმები უნდა გამოჩნდეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის ახალგაზრდეურის და ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძის თქმით, ბორდისა და გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერძის შეხვედრაზე რაიმე ახალი დოკუმენტი წარმოდგენილი არ ყოფილა და შეხვედრაზე მსჯელობა შეეხებოდა იმავე დოკუმენტს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მედიისთვის გამართულ პრეზენტაციაზე წარმოადგინდეს. შეკითხვებიც უკავშირდებოდა წარმოდგენილი დოკუმენტის შინაარსს. პრობლემის მოგვარების ხედვებზე საუბარი დიდწილად არც ყოფილა. ცულხან სალაძეს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ყველაზე მეტად ყურადღება გამახვილდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტექსტში რეიტინგთან დაკავშირებულ თემებზე. მას მიაჩნია, რომ რეიტინგი არ არის გადამწყვეტი და აუცილებელი ელემენტი, ის მხოლოდ ერთ-ერთი კრიტერიუმია.
ვინ არ დაობს იმაზე, რომ შენობა არის ავარიულ მდგომარეობაში, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ტექნიკური ბაზა საჭიროებს განახლებას, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ შესაძლებელია ოპტიმიზაციაც არის საჭირო გარკვეულწილად, მაგრამ როდესაც ამ თემებზე არის საუბარი, მნიშვნელოვანია არის გამოსავლად რას თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და რას თავაზობთ ზოგადად საზოგადოებას, ხო? ეს არის აუცილებელი. შესაძლებელია პრობლემებში ყოველთან ხდებოდეთ, მაგრამ განსხვავებული ხედვა გქონდეს გადაჭრის გზებში. მე მაგალითად ადრეც ვთქვიდა, კიდევ ვემეორებ, რომ მე არ მიმაჩნია მისაღებად, რომ 102 გადაცემიდან 101 დახურო. მნიშვნელობა არ აქვს, რადიო იქნება პირველი არხი თუ მეორე არხი, ეს არის ჩემი პოზიცია. ამიტომაც მე მგონია, რომ სწორედ კონსტრუქციული და ალტერნატიული წინადადებები უნდა იყოს მათ შორის მენეჯმენტის მხრიდან წარმოდგენილი.
არხის რეფორმირების გეგმაზე სხვა საინიციატივო ჯგუფებიც მუშაობენ. არხის ჟურნალისტის გადაცემა თავისუფალი სივრცის წამყვანის ნინო ზაუტაშვილის თქმით, იმისთვის რომ ინიციატივას კონკრეტული სახე მიეცეს, საჭიროა იურიდიულ საკითხებზე კონსულტაციის გავლა. ამისთვის მათ შეხვედრა გამართეს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის და სხვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელის დოდო შონავას თქმით, იმისთვის რომ დოკუმენტი დროულად შემუშავდეს, საჭიროა გარკვეულ, მათ შორის ფინანსურ ინფორმაციაზე მიზეზდება. დამთვალსაზრისით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის მხარდაჭერის იმედი აქვს და შესაბამისი წინადადებით სამეურვეო საბჭოს მიმართავს.
ჩვენ ვმუშაობთ იმ გეგმაზე, რომელიც ეტაპობრივ რეფორმას გულისხმობს, რომელიც გათვლილი იქნება არხის განვითარებაზე ადამიანებისათვის. ჩვენ დღესაც მიგვაჩნია, რომ მიმდინარეობს მიზანდასახული დისკრედიტაცია ჩვენი მაუწყებლის, რადგანაც იმის თქმა, რომ დღეს არხზე არ არის ღირებული პროდუქტი, ეს არის სიცრუე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების გეგმებს მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის თქმით. მთავრობა და ხელისუფლება დაინტერესებულია ჰქონდეს დამოუკიდებელი და მაღალი სტანდარტების საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მისი თქმით, ხელისუფლება ვერ შეეგუება, რომ პროდუქტი, რომელშიც ისინი დიდ თანხებს იხდიან, არ იყოს თანამედროვე და საინტერესო.
და ხელისუფლება არის დაინტერესებული, რომ საქართველოს ავდეს თანამედროვე, ყველაზე თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი, დამოუკიდებელი და საინტერესო საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ასევე მინდა თქვა, რომ დღეს ჩვენ ათეულობით მილიონ ლარს ვიხდით ამ პროდუქტში და ჩვენ ვერ შევეგუებით, რომ ამ თანხის შედეგად მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც არ იქნება თანამედროვე, არ იქნება საინტერესო და ასევე ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს მართლაც შეშმარიტად საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი ტელევიზია.
სანამ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსა და გენერალურ დირექტორს შორის შეხვედრა გამართებოდა, სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი გამოეხმაურა გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი გეგმით გათვალისწინებულ შესაძლო ცვლილებებს და განმარტა, რომ რეფორმირების პროცესში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული მაუწყებლის ჟურნალისტების უფლებები. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება თემით, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბედიღბას უკავშირდება. გადავიმართოთ აჭარაში, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი აქვს აჭარის ტელევიზიას და რადიოს, თუმცა ცალკე სამართლებრივი სუბიექტია და მასზე არანაირი გავლენას არ ახდენს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელში მიმდინარე პროცესი. ამასთან სტრუქტურულ ცვლილებებზე მუშაობენ აჭარის ტელევიზია და რადიოში. რეორგანიზაციის პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის შემოდგომაზე მაუწყებლის მშვიდობათა საბჭომ აირჩია ახალი დირექტორი. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახლადარჩეული დირექტორი ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ დაასრულა იმ პრობლემებისა და გამოწვევების შესწავლა, რომლის წინაშე რეგიონული მაუწყებელი დგას. ხუთპუნქტიანი ჩამონათვალი მან მრჩეველთა საბჭოს წერილობით გადაუგზავნა. ყველაზე მნიშვნელოვნად კი აჭარის ტელევიზიის შენობის საკითხს მიიჩნევს, რომელიც ტელევიზიას არ გააჩნია, ხოლო ოფისი, საიდანაც დღეს მაუწყებლობს, არ პასუხობს მოთხოვნებს. მისივე თქმით, ტელევიზიისა და რადიოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლება საჭიროებს. ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტრუქტურის კორექციის პროცესი.
რაც გულისხმობს და უშუალოდ ცვლილებებს გადაცემებში ან რაიმე კორექციას, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ახალი გამოწვევა და შეთავაზება მაყურებლისთვის. რაც შეეხება განახლების პროცესს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ცოტა ორიგინალური განახლების მეთოდით წავალთ. პირველი იმისიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ დაიწყოს ჩვენ ესეთი საზაფხულო სეზონის დაწყება, იყოს ბევრად უფრო მეტი და საინტერესო საზაფხულო პროექტები. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ შემცირდება პოლიტიკური და შემეცნებითი გადაცემები. ამ შემთხვევაში ჩვენ და თვითვალისწინებთ საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რომ საარჩევნო წელია და ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ვალდებულებები.
ამბობს ნათია კაპანაძე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად იგი მაუწყებლის წარმომადგენლობითმა ორგანომ მრჩეველთა საბჭომ გასულ წლის ოქტომბერში აირჩია. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ახალი დირექტორის დამტკიცების შემდეგ მუშაობა დაიწყო აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში სტრუქტურულ რეორგანიზაციაზე.
რომელიც ოპტიმიზაცია და ხალხის შემცირებას არ გულისხმობს, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ის, რომ კონდეს გეგმა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა გააკეთოს საჭირო ტელევიზიამ. სწორედ აი ამ პროცესში ვარ ჩვენ ახლა, შემდეგ უკვე დონორებისა და ფონდების და კომპეტენტური ადამიანების თანდასწრებით ვიმუშავებ და გავაკეთებ სწორედ აი ამ კონცეფციას და სტრატეგიას. როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირო ტელევიზია და რადიო 3 წლის შემდეგ. და ასევე იქნება სტრუქტურაც.
რა შეიძლება პროგრამულ ნაწილ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში. ნატაი მედაიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოების აზრი გასათვალისწინებელია.
რა შეიძლება მეტი პროდუქტი, რა შეიძლება მათთვის საინტერესო პროდუქტი შეიქმნას და გავიდეს ტელევიზიაში, ეს აუცილებლად გაკეთდება. ისევე როგორც გაკეთდება რადიოში. საზოგადოებისგან ზეწოლას ველოდები, რომ იყოს ტელევიზია და რადიო საზოგადოებისთვის.
იმისთვის, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებისთვის იყოს, ამის შესაძლებლობას მას კანონმდებლობა აძლევს, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ ჩკადუა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის ასეთი რადიკალური რეფორმაცია, როგორც ეს დაგეგმილია ცენტრალური არხის მენეჯმენტს, გავლენას ვერ იქონიებს აჭარის ტელევიზიაზე. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, ეს არის ცალკე სამართლებრივი სუბიექტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი ხედვა, როგორ უნდა წავიდეს გაუმჯობესებისკენ. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს რეგიონულ დონეზეც, მაგრამ მოვიდა ახალი მენეჯმენტი, რომელსაც აქვს გარკვეული განაცხადი, მისია, ამბიცია, რომ შეცვალოს უკეთესობისკენ და მას არაფერი არ უშლისხმობს ამ ეტაპზე, რომ გაუმჯობესოს.
აჭარის ტელევიზიას და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი 2013 წელს მიენიჭა. მანამდე ეს აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება იყო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. სტატუსის შეცვლის შემდეგ კი მაუწყებელი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წლიურად 6 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება.
ბათუმიდან მოგვითხრობდა ეკა ლორთქიფანიძე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თაობაზე, მათაც გაირკვა, რომ აქვთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი, თუმცა განსხვავებულ სიტუაციაში იმყოფებიან. ჩვენ თეს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგზობთ ეთერს. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა სიხშირეზე FM 7 და 4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. უძღვები გაცემას განაგზობთ საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე საუბრით. საქართველოს და შეერთებული შტატები უახლოეს მომავალში სამომავლო ურთიერთობათა პერსპექტივებზე და კონკრეტულ გეგმებზე უნდა შეთანხმდნენ, ასე აფასებს საქართველოს საგარეო უწყება, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძის ორდღიან სამუშაო ვიზიტს და მის მიზნებს. 9-10 თებერვალს დაგეგმილია შეხვედრები შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და ასევე სენატორებთან და კონგრესმენებთან. 10 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით გამართება შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან, რომელიც ამ პოსტზე სენატმა 1 თებერვალს დაამტკიცა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის არჩევიდან ასეთ მოკლე დროში საქართველოს დელეგაციის ვაშინგტონში მიღება მნიშვნელოვანი გზავნილია, როგორც საქართველოსათვის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის და რუსეთისათვის. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
იმ პირთა გრძელ ჩამონათვალში, რომლებსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ორდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში უნდა შეხვდეს, ნახსენებია არაერთი ამერიკელი კანონმდებელი და მათ შორის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ბობ კორკერი და სენატის ასიგნებების კომიტეტის თავმჯდომარე ტედ ქოქრანი. თუმცა, რამაც ყველაზე მეტად მიიპყრო ანალიტიკოსების ყურადღება, ეს არის დაგეგმილი შეხვედრები ახლად დანიშნულ სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან და პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველთან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინთან. სხვადასხვაშორის მაიკლ ფლინი პირველი წარმომადგენელი იყო პრეზიდენტ ტრამპის ახალი ადმინისტრაციიდან, რომელთანაც შედგა საქართველოს საგარეო უწყების პირველი სატელეფონო კავშირი და განმტკიცდა იმედი ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობების გაგრძელების თაობაზე. ვიდრე კონკრეტული შედეგები ვაშინგტონიდან გახმაურდება, საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტის მიზნებს თბილისში განმარტავს მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი.
შეხვედრები იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ საქართველომ ამერიკის ახალ ადმინისტრაციას წარუდგინოს ჩვენი ხედვა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით და ასევე დაიგეგმოს უახლოეს პერიოდში და პერსპექტივაში ამერიკასა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით გათვალისწინებული ყველა მიმართულებაზე კონკრეტული საქმიანობა.
საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტს წინ უსწრებდა საპარლამენტო დელეგაციის სტუმრობა შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდნენ სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის 20-ზე მეტ წარმომადგენელს, მათ შორის არიან მაგალითად სენატორები ტედ კრუზი, რონ ჯონსონი თუ როჯერ ვიკერი, ასევე კონგრესმენები პიტერ როსკამი, მაიკლ ტერნერი თუ მაიკ კონავეი. საპარლამენტო დელეგაციის აქმით საქართველოს სარგებლობს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერით და ეს მხარდაჭერა მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა მაიკ კონავეიმ საქართველოს მხარდაჭერასთან ერთად რუსეთის აგრესიასაც გაუსვა ხაზი.
კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი მტკიცე და უცვლელი ერთგულება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების მიმართ. მიამაყება ის, რასაც უკვე მივახციეთ, დემოკრატიის განვითარების კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და ასევე მუდმივად გვაშფოთებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი. ჩრდილოელი მეზობელი შეჭრილია საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს უნდა დასრულდეს. მოუთმენლად ველი ხანგრძლივი ურთიერთობების გაგრძელებას კარგ ხალხთან საქართველოში.
ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე სენატის მიერ 1 თებერვალს დამტკიცებული რექს ტილერსონი ასეთ მოკლე დროში ხვდება თავის კოლეგას პატარა საქართველოდან, მეტად მნიშვნელოვან სიგნალად აღიქვეს ანალიტიკოსებმა. როგორც მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა გიორგი გობროინძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების სათქმელი მეტად მნიშვნელოვანია.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც ხვდება უცხოელი დიპლომატებიდან ამერიკის სახელმწიფო დივანზე, სასწორედ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, და ეს მიანიშნებს იმაზეც, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება კარგი ოპოზიცია თავისი სტრატეგიული მოკავშირეების მიმართ. ამერიკას უნდა აჩვენოს მოკავშირეებს, რომ მიუხედავად ადმინისტრაციის ცვლილებისა და მიუხედავად შიშებისა, თავის მოკავშირეების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეცვლის პოლიტიკას.
Георги Гобронидзის თქმით, საქართველოს როგორც ერთგულ პარტნიორსა და მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, მათ შორის ავღანეთის მისიაში, აქვს ძალიან დიდი შანსი არათუ შეინარჩუნოს, არამედ გააღრმავოს კიდეც ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკური კურსი ჯერ ისევ ჩამოყალიბების ეტაპზეა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შეხვედრას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდქიფანიძე. როგორც პოლიტოლოგი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველომ სწორედ ამ ეტაპზე უნდა გამოავლინოს მაქსიმალური მონდომება, რათა დაიმკვიდროს სათანადო ადგილი შეერთებული შტატების სამომავლო გეგმების ჭრილში. მინისტრ ჯანელიძის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს შორენა ლორდქიფანიძე რეგიონალური სტაბილურობისა და უსაფრთხოების კონტექსტშიც განიხილავს.
Რეგიონული პერსპექტივა, რუსეთის როლი, რუსეთთან მიმართებაში და ზოგადად რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, თუნდაც ვთქვათ ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება ვთქვათ ირანთან, რადგან ჩვენ ხედავთ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დაიწყება ეს ურთიერთობა. საქართველო ერთგვარი რაღაც ისეთი აქტორია, ნეიტრალური, ამერიკასთან კარგი თანამშრომლური სტრატეგიული ურთიერთობების მქონე. ალბათ ყველა ეს მესიჯი და ყველა ეს საკითხი განხილული იქნება ამ ვიზიტის დროს.
შესაბამისად, შორენა ლორდქიფანიძის თქმით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეერთებულ შტატებში სტუმრობა საყურადღებო და დამაფიქრებელი იქნება რუსეთისთვისაც, რომელიც რეგიონში საკუთარი ზეგავლენის კიდევ უფრო განმტკიცებაზე ზრუნავს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მედია ანალიტიკოსი. ამ რუბრიკას თქვენ როგორც მოისმინეთ, კვირას ჩვენ საკვირაო გადაცემაში მოუსმენთ. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:30 წუთის სრულდება ეთერშია საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ არასრულწლოვანთა განრიდების პროცესზე, რაც საქართველოში წარმატებით ხორციელდება, ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესება სახეზია. უკვე ერთი წელია საქართველოში მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც თავისი არსით ლიბერალურია და სისხლის სამართლებრივ დევნასთან შედარებით უპირატესობას განრიდებასა და აღდგენით მართლმსაჯულებას ანიჭებს. კოდექსი თავისუფლების აღკვეთის, როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენებას მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში უშვებს. ამ დღეებში უსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა გამოაქვეყნა განრიდება მედიაციის 2016 წლის ანგარიშის შედეგები, რომლის თანახმადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალაში შესვლიდან გასული ერთი წლის განმავლობაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ მოზარდთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია. როგორია სტატისტიკა და რას ხატყობს ძირითადი ტენდენციები? თემაზე ნონა მჭედლეშვილი დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამართლოს უფროს ლადო ჯავახიშვილს ესაუბრება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამის 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 21 წელს მიუღწეველი 784 პირი განერიდა, მათგან უმრავლესობა არასრულწლოვანია. რა სიტყვით, როგორია სტატისტიკა და რაზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა?
2016 წლის მაჩვენებლების მიხედვით ნამდვილად შესაშური შედეგები
ცნობილია. Საკმაოდ გაზრდილი არის განრიდების მაჩვენებელი, როგორც არასრულ წონებში, ასევე სრულწლოვან პირებში. 18-დან 21 წამდე, ეს 2016 წელი პირველი წელი იყო, როდესაც 18-დან 21 წამდე პირებს მიეცათ საშუალება ამ პროგრამაში ჩართვის, და ეს იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შედეგი. სულ განერიდა 784 პირი, 18-დან 21 წამდე პირი, აქედან 462 იყო არასრულწლოვანი და 322 პირი იყო 18-დან 21 წამდე ასაკის.
განრიდების მექანიზმი, როგორც ვიცით, გულისხმობს იმას, რომ თუ არასრულწლოვანმა ჩაიდინა დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია, რომ დისკრეციულად არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და მის მიმართ გამოიყენოს განრიდება და მედიაცია, რასაც შემდგომში უკვე სხვა შესაბამისი რგოლების ჩართვაც მოსდევს. ანუ განრიდება მედიაციის მიზანია არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად მოქმედება და მისთვის შანსის მიცემა. საინტერესოა, აი ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმაზეც, იყო თუ არა შემთხვევები იმისა, რომ მოზარდმა არ ისარგებლა თავისი შანსით და არღვია მედიაციის ხელშეკრულება და პროკურორს სისხლის სამართლებრივი დევნის განახლება ხელახლა დაწყება მოუხდა.
საერთო ჯამში შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურასთან დათვლილი მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელს აღემატებოდა განრიდების მაჩვენებელი. მანამდე ყოველთვის პირიქით იყო ხოლმე გასულ წლებში. შესაბამისად 2016 ბევრად უფრო მეტ არასრულწლოვანს მიეცა ჩართულიყო განრიდების პროგრამაში ამის საშუალება, თუმცა ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, ესეთი იყო 6 შემთხვევა, როდესაც შეწყდა განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება, ან განრიდების ხელშეკრულება იმ საფუძვლით, რომ მოხდა განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა, თუმცა ეს მაჩვენებელი 784-დან 6 საკმაოდ მცირეა.
ამ შემთხვევაში ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ხელახალი დევნა აღარ გულისხმობს მედიაციის კომპონენტის ამოქმედებას.
ამ შემთხვევაში შეწყდა განრიდების პროცესი და საქმე წავიდა სასამართლოში არსებითი განხილვის კუთხით.
ბატონო, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც როგორც უკვე ვთქვით, არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებს ანიჭებს უპირატესობას და გულისხმობს ნასამართლეობის გაქარწყლებას, განრიდების ინსტიტუტს, სპეციალიზირებული მოსამართლეებისა და პროკურორების შემოყვანას, თავისი არსით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური საკანონმდებლო დოკუმენტი. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი უკვე ერთი წელია მოქმედებს, მაგრამ განრიდების კომპონენტის რეფორმა უფრო ძველია. გვაქვს სტატისტიკაც, რომ 2016 წლებში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას 21 წელს მიუღწეველი 1823 პირი განერიდა. მათგან, როგორც თქვენ ბძანეთ, 782 მარტო გასულ წელს. ეს ნიშნავს ალბათ იმასაც, რომ კოდექსის ამოქმედებამ ეფექტურობა, განრიდების მექანიზმის ეფექტურობა გაზარდა. ვის საფუძველზე ხდება გაუმჯობესება მონაცემების?
ზოგადად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედება, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებით მოვლენად უნდა შეფასდეს და შემიძლია რა აღნიშნო, რომ ეს კოდექსი არის ერთ-ერთი საუკეთესო კოდექსი, რაც კი დღეს არსებობს. არაერთი, არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა, არამედ ევროპის ქვეყნებიც კი დაინტერესდნენ ამ კოდექსით, იმდენად რამდენადაც არის ძალიან დახვეწილი და შეიცავს თითქმის ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას, რასაც მაგალითად ბავშვთა უფლებათა კონვენცია თუ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტები აწესებენ. მათ შორის განრიდების მიმართულებითაც, განრიდება კოდექსის მიხედვით გახდა პირველი პრიორიტეტული ზომა, ანუ თუ არასრულწლოვანი ჩაიდენს, უბრალოდ 18-დან 21 წლამდე პირიც არასრულწლოვანთან ერთად ჩაიდენს პირველად ნაკლებად მძიმე ან მძიმე კატეგორიის დანაშაულს და ეგ სხვა ფორმალურ კრიტერიუმებში ჯდება, პროკურორი ვალდებული არის, რომ პირველ რიგში განრიდების შესაძლებლობა განიხილოს და მხოლოდ შემდეგ გადავიდეს უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საკითხზე. ასევე კოდექსით მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ სასამართლოსაც მიენიჭა განრიდების უფლებამოსილება, მანამდე სასამართლოს არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, დღეს უკვე პროკურორის გარდა მოსამართლესაც აქვს უფლება, რომ მიიღოს განრიდების გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, უკვე აღნიშნე, რომ 18-დან 21 წლამდე პირებზეც გავრცელდა ეგრეთ წოდებული იოზ ოფენდერები, ანუ ახალგაზრდა დამნაშავეებს, როგორც საერთაშორისო ტერმინით უწოდებენ, მათაც მიეცათ საშუალება, რომ ისარგებლონ ამ პროგრამის სიკეთეებით. ზოგადად ეს პროგრამა საკმაოდ კომპლექსური პროგრამა არის, აქ მოიაზრება სოციალური მუშაკის ჩართულობაც. მას შემდეგ, რაც პროკურორი მიიღებს განრიდების გადაწყვეტილება, საქმეში ერთვება ერთის მხრივ პრობაციის ეროვნული სააგენტო სოციალური მუშაკი, რომელიც აფასებს არასრულწლოვანს, ანუ იკვლევს ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ ფაქტორებს, ასევე სწავლობს, რამ შეიძლება გამოიწვია ეს დანაშაულის ჩადენა და შემდეგ უკვე მუშაობს სხვადასხვა სერვისების მიწოდებით, იგივე ფსიქოლოგის ჩართვით, სხვადასხვა ტრენინგ კურსებით, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში გადამესამართებით იმისთვის, რომ აღარ მოხდეს განმეორებითი დანაშაული. ასევე არის წამოსულწოვანს ვეხმარებით განვითარებაშიც, იმისთვის რომ თქვა მან გარკვეული უნარები შეიძინოს, იგივე გააგრძელოს სწავლა, მაგალითად განათლების სამინისტროსთან გვაქვს მემორანდუმი და პროფესიული განათლება განრედებული არასრულწოვანებისთვის.
რა შეიძლება დაზარალებულს და მის
დაზარალებულის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარე ერთვება ჩვენი ცენტრის მედიატორი, რომელიც არის ნეიტრალური მესამე მხარე და ზრუნავს იმაზე, რომ დაზარალებული და არასრულწოვანი შეიგდნენ, შეთანხმდნენ ზიანის ანაზღაურებაზე და ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც დაზარალებული თუ თანახმა არის, ფორმდება განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება. თუ დაზარალებული არ არის თანახმა პროცესში მონაწილეობაზე, ამ შემთხვევაში მხოლოდ განრიდების ხელშეკრულება ფორმდება.
ანუ ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ დაზარალებულებიც არიან სრულფასოვნად ჩართულები აი ამ
დაზარალებულების მიმართულებით. ნამდვილად საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, 40% არის წარმატებული მედიაციის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო მაჩვენებელი არის ერთ-ერთი ამ პროგრამებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში მედიაციაში ჩართვა არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი. ან დაზარალებულისთვის ეს არ არის სავალდებულო ხასიათის, მას უფლება აქვს, რომ უარითქვას და 40% დაზარალებულებისა დათანხმდა ამ პროცესში მონაწილეობაზე და შედგა მედიაცია, რაც ნამდვილად კარგი მაჩვენებელია.
დანარჩენ 60%-ის უარყოფითი დამოკიდებულების შემთხვევაში
განრიდების პროგრამა განხორციელდა, ანუ სოციალური მუშაკი ჩაერთო და სხვა მიმართულებით მოხდა მუშაობის გაგრძელება, თუმცა ეს 60% იმას გამოიწვია იმან, რომ თავად დაზარალებულებმა თქვეს უარი, ან არსებობდა რაღაც სხვა მიზეზი, რის გამოც მედიაცია ვერ შედგებოდა. აი თუნდაც მაგალითად არ იყო ქვეყანაში დაზარალებული, ტურისტი იყო და სხვა ქვეყანაში გადავიდა, ან ასე შემდეგ. ძირითადად დაზარალებულები უარს ამბობენ იმის გამო, რომ დრო არ აქვთ და ვერ ახერხებენ მოცვლას რო პროცესში ჩაერთონ.
რა შეეხება ზოგადად დანაშაულის პრევენციის ხელშეწყობას, მედიაციისა და განრიდების პროგრამა როგორ უწყობს ამას ხელს და ამხრივაც თუ გვაქვს გაუმჯობესებული შედეგები?
პირდაპირი მიზანი განრიდების და მედიაციის პროგრამის არის ის, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული. სწორედ რაზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, სოციალური მუშაკის ჩართულობა, იგივე მედიატორის ჩართულობა ამ პროცესში პირდაპირ ზრუნავს იმაზე, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული, იგივე დაზარალებულთან კომუნიკაცია არასრულწოვანს მაქსიმალურად ეხმარება, რომ გააცნობიეროს თავის ჩადენილი ქმედება და ამ ქმედების შედეგები, ასევე დაზარალებულის პოზიცია მოისმინოს, ვთქვათ, როგორ დაზარალდა ეს ადამიანი, რა განიცადა ამ პროცესში. აქ აქცენტი კეთდება არამხოლოდ ფიზიკურ ზიანზე, ვთქვათ, და თანხაში გამოხატულ ზიანზე, არამედ ასევე მორალურ ზიანზეც. ანუ უმეტეს შემთხვევაში არასრულწოვნები, ვინც ერთვებიან მედიაციის პროცესში, ბოდიშს უხდიან დაზარალებულს ჩადენილი ქმედებისთვის. მეორე მხრივ ასევე სოციალური მუშაკის ჩართულობა და იგივე არასრულწოვნის პროფესიული გაძლიერება, ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა, თუნდაც შესაძლებელი იყოს ფსიქიატრიული დახმარების საჭიროებაც და სხვადასხვა სერვისები, რაც მათ მიეწოდებათ, იგივე დანაშაულის გაცნობიერების ტრენინგები, რომელსაც მაგალითად ჩვენი ცენტრი აფინანსებს, პირდაპირ ზემოქმედებს განმეორებითი დანაშაულის არ ჩადენაზე და როგორც მოგახსენეთ, 7-დან 5-მდე 6 საქმე შეწყდა იმის გამო, რომ მოხდა განმეორებითი დანაშაული 2016 წელს. თუმცა მომავალში შესაძლებელია გაიზარდოს ეს მაჩვენებელი მცირედით, რადგანაც საკმაოდ რთული საქმეები შემოდის უკვე და განრიდების პროგრამა არ არის ნამდვილად წამალი, რომ რაღაც
რას გულისხმობთ?
2015 წლის შემდეგ პროგრამა გავრცელდა არამხოლოდ ნაკლებად ძიმე დანაშაულებს, ასევე ძიმე დანაშაულებს ეს და შესაბამისად გაიზარდა უკვე საქმის შინაარსობრივი სიმძიმე, უფრო მეტი ზიანი არის დამდგარი, უფრო მორალურად მეტი ზიანი არის მაგალითად დამდგარი და ბევრად უფრო მეტი საქმე შეבודის გამომდინარე იქიდან, რომ პროკურორები ბევრად მეტ საქმეზე იღებენ გადაწყვეტილებას განრიდების, ასევე სასამართლოს ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ მიმართულებით.
ამბობს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამართველოს უფროსი ლადო ჯავახიშვილი, რომელსაც თბილისში ჩემი კოლეგა ნონა მჭერდიშვილი ესაუბრა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი რამდენიმე წამში მორიგი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. აღმოსავლეთ უკრაინაში ოთხშაბათს მოკლეს სეპარატისტების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამხედრო ლიდერი მიხაილ ტოლსტიხი, მეტსახელად გივი. ის დონეცკში საკუთარ კაბინეტში იმყოფებოდა, როცა ცეცხლმხორცნიდან ესროლეს. ცნობების თანახმად, გივი გამოირჩეოდა ბრძოლის დროს დაკავებული უკრაინელი ჯარისკაცების მიმართ სისასტიკით და დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა სეპარატისტებში. ჩვენს მსმენელებში კი უთუოდ ყურადღება მიიპყრო მისმა მეტსახელმა გივი, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ამ ლიდერზე. მარიამ ჭიაურელი უფრო მეტს გეტყვით.
მიხაილ ტოლსტიხი, მეტსახელად გივი, მიეკუთვნებოდა უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების საველე მეთაურებს, რომელთა სახელიც ყველაზე ხშირად ჟღერდა მეამბოხეებში და მედიის გარკვეულ ნაწილში. უკრაინელი ჟურნალისტის პავლ კაზარინის აზრით, დონბასის რეგიონში გივის მიჩენილი ჰქონდა კონკრეტული როლი. მას უნდა შეექმნა დონეცკისა და ლუგანსკის, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მხარეს ნებაყოფლობით გადასული უკრაინელი სახე. სეპარატისტებში პოპულარობით მას მხოლოდ არსენი პავლოვი, მეტსახელად მოტოროლა თუ გაუტოლდებოდა.
ჩემი აზრით, როცა დონბასში შეჭრის პროცესი დაიწყო, რუსი კურატორების ამოცანებს შორის იყო შეექმნათ რამდენიმე საჯარო პირი, რომლებიც შემდეგ წარმოსახული იქნებოდნენ ამ ფსევდო სახელმწიფო წარმონაქმნების ხელმძღვანელებად. შესაძლოა ყველაფერი შემთხვევით მოხდა. რომელიმე რუსმა ჟურნალისტმა ეთერში აჩვენა მიხაილ ტოლსტიხი, რომელიც ცნობილი იყო მეტსახელით გივი. შემდეგ კი მას სხვა მედია საშუალებებმაც მიაქციეს ყურადღება. თუმცა შესაძლოა მიზანმიმართულადაც ხდებოდა მისი პოპულარიზაცია. საბოლოო ანგარიშით მეამბოხეებს ორი გამორჩეული მებრძოლი ჰყავდათ. ეს იყო მიხაილ ტოლსტიხი, მეტსახელად გივი, და არსენ პავლოვი, მეტსახელად მოტოროლა.
უთხრა უკრაინელმა ჟურნალისტმა პავლ კაზარინმა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტ მარკ კრუტოვს 8 თებერვალს გივის მკვლელობის შემდეგ. გივი ხელმძღვანელობდა სომალის ბატალიონის სახელით ცნობილ რასმს და სეპარატისტებში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა დონეცკის აეროპორტისთვის სასტიკი ბრძოლის შემდეგ. 2015 წელს გადაღებულ ვიდეოში ჩანს მისი სიტყვიერი და ფიზიკური ძალდობა უკრაინელ სამხედროებზე, რომლებიც ამ ბრძოლის დროს დააკავეს. გივი 36 წლის იყო, ის დონეცკის მახლობლად, ქალაქ ილოვაისკში დაიბადა. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, როცა საკუთარ მეტსახელზე ლაპარაკობდა, ამბობდა, რომ დიდი ბაბუა ხავდა ქართველი. 80-იანი წლების ბოლოს ის უკრაინის არმიაში მსახურობდა, შემდეგ სამრეწველო ალპინისტად და მცხოვლად მუშაობდა. დონბასში სეპარატისტების რიგებში 2014 წლის მაისში გამოჩნდა ქალაქ სლავიანსკის შტურმის მონაწილეებს შორის. გივის ტრაგიკულ სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე, 16 ოქტომბერს დაიღუპა ზემოხსენებული არსენი პავლოვიც, მოტოროლა. ის ლიფტში ააფეთქეს.
მოტოროლასა და გივის შორის იყო კიდევ ერთი თავისებური განსხვავება. მოტოროლა იყო მანქანების მრეცხავი რუსეთის შორეული პროვინციიდან, ხოლო მიხაილ ტოლსტიხი, ანუ გივი, უკრაინის მოქალაქე, რომელიც თავის დროზე უკრაინის არმიაშიც კი მსახურობდა. მათ საჯარო კამერებით გადაღებულ თანამშრომლობას წარმოსახავდნენ, როგორც რუსი მოხალისის ურღვევ ძმურ მეგობრობას სწორედ იმ უკრაინელ მეამბოხესთან, რომლის დასახმარებლადაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდა. დაახლოებით ისეთივე ურთიერთობა, როგორც 1936 წელს ესპანეთში მებრძოლ საერთაშორისო რაზმში ჰქონდათ. მაგრამ ახლა, როგორც ვიცით, ეს ამბავი წარსულს ჩამარდა.
ამბობს უკრაინელი ჟურნალისტი პავლ კაზარინი. და წარსულს ჩაბარდა არამარტო გივის და მოტოროლას ამბავი. ბოლო 9 წლის განმავლობაში დაიღუპა დონბასში რუსეთის მხარდამჭერი სეპარატისტების კიდევ 3 მეთაური. სულ აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტმა, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, უკვე 9750-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი გვიყვებოდა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ერთ-ერთ საველე ლიდერზე, მიხაილ ტოლსტიხზე, მეტსახელად გივიზე, რომელიც ოთხშაბათს საკუთარ კაბინეტში მოკლეს ცეცხლმხორცნიდან განხორციელებული სროლის შედეგად. ერთი ანონსი ახლა და შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში განმეორებით შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ელჩის ზურაბაბაშიძესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი. თუ ჩვენი ევროპული პროცესი წარმატებით წინ მიიწევს, ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი გახლავთ სწორედ ის, რომ ჩვენ ცოტა შევამციროთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები. ზრო ბაბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ამ განცხადებას არაერთგვარი რეაქცია მოჰყვა საქართველოს ოპოზიციური პარტიების ერთ ნაწილში, თუმცა ბაბაშიძე დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული სტრატეგიული მოთმინების კურს ალტერნატივა არ გააჩნია და მოლაპარაკები პრაღაში, რასაც ევროკავშირიც ემხრობა, ხელს უწყობს არა მხოლოდ რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას, არამედ იმ საკითხების გადაწყვეტასაც, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალისა და სოხუმის ციხეებში მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ქართველი მოქალაქეების ბედს შეეხება. ახლა შემოგთავაზებ ნაწყვეტს ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუდან, რომელიც ოთხ შაბათს გავიდა საავტორო გადაცემაში „დაბრკოლების ზოლი“.
დააკავეს ახლა რამდენიმე დღის წინ კიდე ვინმე დიელიძე, ფიჩს აგროვებდა ეს კაცი, დააკავეს საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი დააგრო, რა ქვია, დაარღვია, წაიყვანენ ცხინვალში, იქ დაკითხავენ, გადაახტევიებენ თანხას, მერე გამოუშვებენ. აი ესეთი ვითარებაა, უმძიმესი ვითარება ამ თვალსაზრისით. ჩვენ გვერგო წინა ხელისუფლებისგან, ეს მაინც უნდა შევახსენო რადიო მსმენელს, უმძიმესი ვითარება, უმძიმესი. 2008 წელს საქართველო ფაქტობრივად დაიშალა, ფაქტობრივად დაგვეშალა ქვეყანა. ეს არის უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი კატასტროფა, ხო? მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის რაღაცნაირად, რათა ვითარება გამოვასწოროთ და ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ იქ, სადაც ასეთი ნაბიჯების გადადგმა შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ საუბრობთ აი ამ სავაჭრო ურთიერთობებზე და ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა სარგებელი მივიღოთ. აი 2013 წლიდან რაც დიალოგი დავიწყეთ, რუსეთში 850 მილიონი დოლარის ჩვენი ნაწარმია დატანილი. ეს დიდი თანხაა, მნიშვნელოვანი თანხაა. ბევრმა იხეირა ამ დაწყებული გლეხიდან დამთავრებული სატრანსპორტო კომპანიებით და საწარმოებით და ასე შემდეგ. სატრანსპორტო კომუნიკაციები აღვადგინეთ. ამან ხელი შეუწყო ტურისტების რაოდენობის ზრდას საქართველოში. ზოგად შარშან 6 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა საქართველოში, აქედან სადღაც მილიონი და მილიონზე ცოტა მეტი რუსი ტურისტია. დიდი თანხა შევიდა ბიუჯეტში, ეს არა მარტო ტურისტულ სეზონში. ჩვენ გვინდა, რომ მომავალი წელი კიდევ უკეთესი იყოს.
მაგრამ ბატონზურაბ, ერთი მაგრამ არის საქმე, მიუხედავად აი ამ პოზიტიური დინამიკისა, რასაც თქვენ ამბობთ ეკონომიკური კუთხით, აი გიორგი გიუნაშვილის მსგავსი ერთი პრეცედენტი საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით აქარწყლებს ასეთ ძალისხმევას, რომ თქმა უნდა
ისე. გეთანხმებით, გეთანხმებით. ეს არის ძალიან წინააღმდეგობრივი ვითარება. როდესაც ერთის მხრივ ოკუპაცია გრძელდება, როდესაც არანაირი პროგრესი იმ მიმართულებით არ არის და მეორეს მხრივ აი ჩვენ საუბრობთ ვაჭრობაზე, საუბრობთ ტურიზმზე და საუბრობთ ვიზების გამარტივებაზე და ასე შემდეგ. აი ასეთი არასტანდარტული ვითარება. ზოგადად სამყარო არ არის მარტო შავ-თეთრფერებით შექმნილი, არა, გაცილებით ბევრი ფერია და ხანდახან ვამბობ ხოლმე, რომ არც მონეტასა აქ მარტო ორი მხარე, ხანდახან სამიც აქ, ოთხიც და მეტიც, არა. აი ასეთი ვითარება. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ხაზგასმით გვირჩევენ რუსეთთან დიალოგი გააგრძელეთ. დიალოგი აუცილებელია, კომუნიკაცია აუცილებელია და ისინი ამასაც უსვამენ ხაზს, რომ ეს საჭიროა არა მარტო გარეშე საფრთხეების შესამცირებლად და მინიმიზირებისათვის, არამედ თქვენი ევროპული პროექტის განსახორციელებლად. და მე ვთქვი კიდევაც ამას წინათ, რომ ის, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ 2014 წელს, ის, რომ ახლა ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციას მივახციეთ და ზოგადად ჩვენი ევროპული პროცესი წინ იწევს წარმატებით, ამის ერთ-ერთი არა ერთადერთი და არა მთავარი რა თქმა უნდა ხელშემწყობი ფაქტორი გახლავთ სწორედ ის რომ ჩვენ დაძაბულობა ცოტა შევამცირეთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და თუ გავიხსენებთ იმას საიდან დაიწყო რითი დაიწყო კონფლიქტი უკრაინაში ასოცირების ხელშეკრულებიდან დაიწყო ხო უკრაინაში ის დიდი კონფლიქტი რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლდოვასთან გახსოვთ რა სირთულები იყო ჩვენ ეს მარტივად გავიარეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ისე გავაკეთეთ რომ ბევრი კითხვა მოუხსენით რუსეთის მხარეს თუ გნებავთ გეტყვით როგორ გავაკეთეთ
ამ განცხადებას მოყვა კრიტიკული შეფასება საქართველოს ოპოზიციის ერთი ნაწილის კერძოდ საპარლამენტო უმცირესობის ხრიდან რომელთა ლიდერებმა, მათ შორის დიპლომატმა სალომე სამადაშვილმა თქვენი პარლამენტში მისვლა და აი ამ განცხადების თაობაზე განმარტების მოსმენა მოითხოვა. მართლაც საინტერესოა, მათ უბრალოდ ვერ დაინახეს ბმა ერთი მხრივ რუსეთთან არსებულ ფორმატებში თანამშრომლობასა და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა თუ სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების განხორციელების მხრივ, რადგან საყოველთაო ცნობილია რუსეთის დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ და პირიქით ევროკავშირისა რუსეთის მიმართ, იმ ქვეყნის მიმართ, რომელსაც 2014 წელს მოახდინა უკრაინის ყირიმის ანექსია და უხეშად ერევა დონეცკის აღმოსავლეთ უკრაინის ბილათერალურად საქმეებში.
აი ჩემგან თუ ვერ ხედავენ ამ ბმას, კითხონ ევროპელებს, ევროპელ კოლეგებს, ევროკავშირის ელჩს და უკავშირდნენ ევროკომისიაში, ევროპარლამენტში, აბა კითხონ ბრმაში არის თუ არ არის. და ამის მერე შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, საინტერესო იყოს ჩვენი შეხვედრა პარლამენტში. სიამოვნებით, პარლამენტში მე რამდენჯერ ვარ ნაყოფი, ვიხუმრე კიდევაც დღეს, რომ ბოლოს და ბოლოს მაჩემის სახელობის ქუჩაზეა პარლამენტი ქუთაისში განთავსებული და სიამოვნებით მივალ. მაგრამ ეს სადაო არ არის, ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა ახლა.
არა, ხუმრობა იქით იყოს, ბატონო ზურაბ, და მართლა საინტერესო თემა წამოჭერეთ თქვენ, იმიტომ რომ ამ ლოგიკით, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის თუნდაც აი ამ მდგომარეობამ, ამ სტრატეგიული მოთმინების პრიორიტეტმა სავაჭრო ეკონომიკურ თემებზე მოლაპარაკება, თქვენი ფორმატის და ჟენევის ფორმატის არსებობამ ხელი შეუწყო და იყო ერთ-ერთი ხელშემწყობი საქართველოსა და ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზების წარმატებისა. ამ კონტექსტში თქვენ ახსენეთ, რომ ეს კარგი მაგალითი უნდა იყოს უკრაინისათვის. ანუ გამოდის რა კი კონფლიქტი აქვს და ომი აქვს რუსეთს და უკრაინას ერთმანეთთან, უკრაინას სავიზო ლიბერალიზება აღარ ექნება.
ნახოთ, არ ვიცი, მე ჩემი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე სწრაფად მოხდება. ეხლა ერთი წუთი წარმოიდგინეთ უკრაინისთვის რომ მიეცათ ჯერ ვიზა ლიბერალიზაცია და ორი კვირის შემდეგ ჩვენთვის რამბავი ექნებოდა ატეხილი საქართველოში, არა, ოპოზიციის მხრიდან რომ არიქა დავიღუპეთ, ორი კვირით გაგვასტრო უკრაინამ, აღარ გვინდა არაფერი, რაღაცის ცხოვრება და ასე შემდეგ, არა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ჯერ საქართველომ მიაღწია ამას და მე ვთქვი, რომ რავის იქნებ ჩვენი გამოცდილება რაღაცაში გამოადგეს, რაღაცაში უკრაინას. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სანახავი არის ალბათ, არა, ჩვენ ხო საუბრობთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას. ჩვენი სურვილია მარტო უკრაინა არ მითქვას, მეზობელმა ქვეყნებმა, უკრაინა ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა თუ რაღაცაში გამოადგებათ, შეიძლება რაღაც არაფერში არ გამოადგენ. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი ევროპ ქვეყანა, რომ საქართველო ეხლა რო იყოს აი ძალიან მაღალი დაპირისპირების რეჟიმში რუსეთთან და ეს კონფრონტაციის გრადუსი იყოს ძალიან მაღალი, ძალიან ბევრ რაღაცას გააჩერებდა და ძალიან ბევრ რაღაცას შეაჩერებდა. მე დარწმუნებული ვარ, ვერც ასოცირების ხელშეკრულებას ვერ მივიღებდით ასეთ ვითარებაში და მაგალითი არის, აი მე მოვიყვანე, ვიზა ლიბერალიზაციას გაგვიჭირდებოდა, არც უცხოურ ინვესტიციებზე გვექნებოდა დიდი ასე ვთქვათ მოლოდინი ამისა და ძალიან ბევრი რამ გაჭირდებოდა. ამიტომ ჩვენ აი ესეთი ოქროს შვალედი გვაქვს ახლა ჩვენს ასე ვთქვათ პოლიტიკაში მონახული, პრაგმატული დავარქვით ამას გონივრული პოლიტიკა და ყველას ვისთანაც თანაც ჩვენ გვაქვს საუბარი ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, ამერიკელ პარტნიორებთან, ყველა მათგანი ხას უსვამს იმას, რომ საქართველო სწორი გზით მიდის და შედეგი ხო ამას აჩვენებს, არა, შედეგი ხო სახეზეა, ფაქტი ჯიუტიაო, ასოცირებას მივიღეთ, ვიზა ლიბერალიზაციასაც ვიღებთ. ნუ ეს შემდეგ ნაბიჯს გადავდგამთ. ესე იგი, რახამ ფაქტი გვაქვს ამისა, ესე იგი, პოლიტიკა სწორი არა, მიმახციეთ ამას. არა, სამწუხაროდ წინაწლებში ну, ისევე ნაციონალური ესე ვთქვათ
მოძრაობის
პერიოდი მახსოვს, როდესაც იყო ძალიან ხმამაღალი განცხადებები ხელისუფლებაში მათი ყოფნა ყოფნის დროს, რუსეთის ძალიან ხმამაღალი კრიტიკა, მუშტების ქნევა, ყვახემ-ყვახე განცხადებები, პარალელურად ხდებოდა აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და პოლიტიკის შედეგი იყო ის, რომ დავკარგეთ 20% ტერიტორიისა, გადაიფორმა რუსეთმა, ენერგეტიკის დიდი ნაწილი სტრატეგიული ობიექტებისა მიეყიდა რუსულ კომპანიებს, წიაღისეული, კვარციტი, მადნეული, თბილისის წყალი, რუსთავის წყალი, რაც კი გაგვაჩნდა, იმის დიდი ნაწილი რუსულ კომპანიებზე გაიყიდა. რუსული ბაზები დაბრუნდა საქართველოში, თუ კი ისინი გავიყვანეთ ჩვენ 99 წლიდან დაწყებული, ყველაფერი შემოგვიბრუნდა უკან და აგერ 20 კილომეტრში დგანან ცხინვალში და აფხაზეთში. რიტორიკა იყო ძალიან შემართული, იყო პატარა მუშტების ქნევა, მაგრამ ეს იყო ფონი ვერბალური და რეალური პოლიტიკა და რაც იმ პოლიტიკა მოგვიდანა, აი დღეს ხედავთ ამას ჩვენ. უმძიმესი შედეგი მივიღეთ ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით და იმას აღარ ვამბობ, რომ აი ჩამოთვლა რო დაიწყო იმ ობიექტებისა, რაც რუსულმა კომპანიებმა იყიდეს, გამაჩერებ თქვენ, იმიტომ რომ დრო არ ეყოფა.
განცხადა ზურაბ ბაბაშიძემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ეს იყო ნაწყვეტი გადაცემიდან დაბრკოლების ზოლი, რომლის სრული სახით გამეორების შესაძლებლობა თქვენ გაქვთ კვირას თვილის დროით 16 საათზე. თუ არა და შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი ი გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კი შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ პარასკევი უკაცრავად ხუთშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The road is long.
From a whip there is no return.
My brother.